别让他家把你的爷爷喊过去，面对是得的。因为我今天啊，一花子的是嘞，压着咱阿爸的得的妈妈，那妈那妈。我一咋的别人不住了哟，我买个别人去了。也不咱能为你去了嘞，也让咱阿爸给他的妈妈，那阿妈那妈。人在哎，阿嘞，我可要么大个也大姑娘嘞，呀嘞咱阿妈也得的妈妈，妈妈的妈。人大嘞，阿嘞。我可要么大也大不能摸，呀嘞咱阿妈也得的妈妈，那阿妈阿妈。
اولی اولی گانه دن یک ده Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağa la quwat edirilishler mahravan dinleyiciler sizin baryngda qawdan qawini dilek edip eden himralanyňyza çe minnetdarlyk bildirýär da geljek tanduşyga çelleýär bir mahravanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranyň sagat 21, Türkmenistanyň 21, 30 minut gepleýär bugün Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edith Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhunu talam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radyosu'ndan şu gece degişli 3. bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. Aslam İnqilabının mertebesi belendi yol vasıtasının İranın təzə prezidentinin qasam qabul ediş dabarasına maliyyə fəsadçılığa və paruxor adamlara qarşı görüşülməqnin zəru orduğunu nıxtamaqları. İran bilən Ummanın qatnaşıqlarının puxtalandırılmağını idari ipin aytmağı. Sahiyun es rejiminin nefis çeken gəmisine hücum etmekte Blinken'in İran'a yapan ayıplaması. Şeyledi, Sahiyun eslerin İran'a karşı esasız toslaması bilen NATO'nun uğurdaş bulmağı hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret buluyor. Xabarların dolu görünüşü. İslam İnqilabının mertebesi belendi lideri Şuvani Vurdun təzə prezidentinin qasam qabul ediş dabarasına milli cəbisliğin beyanı bolun. Xalıq bilen ıxlaslı bu ağ yürük bilen söhbətdəş bolun. Ve korupsiya ve paruxor adamlar bilen yada usuz görüşün deyip nıqtadılar. Yol basılıq idaratının metbuğat merkezinin veren xabarına göre Hazretleri Ayatullah Khamenei, Şuvani Vurdun təzə prezidenti Seyyid İbrahim Reisin qasam qabul ediş mərasımına prezident saylovlarına xalqın huzurunu ören manili ve dini demokratiyanın simbolü adlandırdılar. Ol Hazretleri şeyle de yerine yetirici hakimiyette ve yurdu dolandırmakta bir mərasımı payxatlı atıda ve berk geçirilmiş meselesinin yüze çıkmağının nişanı belirler. Hazretleri Ayatullah Khamenei şeyle de saylovların dolu sağlık ve hopsuzluk yağdayda geçirilendiğini aydıp uzak vaxt beri düşmanlar tarafından İran'ın saylovlarını sanksiyalara salmak siyaseti izarlanıp geliyordu ve içeride hem kâler nadallık bilen kâler borsa bil katlayın bir siyaseti izarladılar velin İran halkı düşmanlara mekam cevap verip şartlara göre saylovlara kavu şeklinde katlaştılar deyip beyan ettiler. İnqilabın yukarı dereceli lideri yerine yetirici hakimiyette prezidentin çalışır almağını umid getirici adlandırıp, tədə adamların devrebab eradalar ve başlangıçlar bilen taxna gelmekleri himmelere, ılaytada yaşlara umid döret yer ve bir mesele ören kımmatlıdır deyip adlandırdılar. Hedretler şeyle de halkın durlu meselelere katışmakları, gıyınçılıkların çözülmeğinin açarıdır deyip beyan ettiler. İslam İnqilabının mertebesi belendi lideri şeyle de Cenab-ı Reisin halk bilen bolmak ve onların gıyınçılıklarına seyretmek baridaki saylovlar şiarlarına salgılanıp halk bilen bolmak mesele ören muhum meseledir ve hormatlı prezident ve onun kardeşleri bir şiarların hakikati evrilmek barada sinanışmalıdırlar dediler. Hedretleri Ayatullah Khamenei sözlerinin devamına korupsiya ve paruxorlar bilen ya da usul sevişmeğini halk bilen bolmağının yine bir görünüşlerinden bilip Cenab-ı Reisi önkü ornanına korupsiya karşı görüşünü başladı ve kavi işler de etti. Ama yerine yetercilik defkasında hem mali fesatçılığa karşı çıllıkay sevişmelidir dediler. Hazretleri Ayatullah Khamenei şeyle de şuvullar yuvurdun gıyınçılıkları ve kemçilikleri barada köp gürrün ediyarlar ve bu gıyınçılıklar aslında bağırdır. Ama su, nefet, mağdan, eçerki ve gonşu yuvurdlardaki bağdarlar haqda yuvurdun mümkünçilikleri ve yaşlarımızın hayran gardırcı tayyarlıkları bu gıyınçılıklardan öğren yok ordudur dediler. İslam İnqilabının yukarı dereceli lideri sözlerinin ahırına içerideki metbuğat işlerin kemçiliklerine işaret edip bu kemçiliklerin çözülmeğini talep ettiler. Eýranyň daşary işler ministri Eýran bilen Ommanyň gatnaşyklarynyň ösdürilmegini ýokdady. Eýranyň beren habaryna görä, Muhammed Javad Zarif şuwun öz ummaly kardeşi Bedir el-Busaýidi bilen geçirende uşaşygynda Eýranyň 13-nji döwletine Tehranyň Omman bilen gatnaşyklarynyň ösdürilmegini talap etdi. Zarif şeýlede Eýran bilen Ommanyň gowy gatnaşyklarynyň gadyrdanlyk edip, bu gatnaşyklaryň dewam etdirilmegini tiledi. Bedir el-Busaýidi hem bu uşaşykda Ommanyň Eýran bilen hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň muhimdygyny aýtdy. Ommanyň daşary işler ministri Eýranyň täze prezidenti Seýid Ibrahim Reisiň gasam gabul edişde barasyna gatnaşmak üçin Tehrana tapar edenler. Amerikanyň daşary işler ministri ýene bir gezek subut edilmedik aýplamalary Eýrana ýapyp Sahyonist rejiminiň nefis çekýän gämisine Eýranyň hüjüm edenligine Washingtonyň hökmen ananýanlygyny toslady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikanyň daşary işler ministri Antony Blinken şeýlede geçen soňky aýlarda durly ugurlarda şortanyň gämi sürüjülük pudagyna Eýranyň bir näçe hereketleri edenligini aýtdy. Amerikanyň daşary işler ministri de Eýranyň Mercer Street gämisine eden hüjümine toparlayın jogap berilýäkdigini nyktady. Ýene bir habara görä Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Said Hatipzade şuwun Twitter arkaly beren targadanda Eýran part aýlygynyň howpsuzlygynyň kepili hökmünde Britaniýa bilen Amerikanyň ýalan we öjükdirji beýaniýalaryny çyllakaý red edýär diýip ygylan etdi. Demirgazyk Atlantik peýmany guramasy ýaşul NATO sahyonistler bilen ugurdaş bolup Oman deňizinde sahyonist rejiminiň nefit gämisine hüjüm etmekde Eýrany aýplady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä NATO guramasy şuwun sahyonistleriň Eýrana garşy aýplamalaryny gaýtalap, Oman deňizindäki sahyonistleriň gämisine edilen hüjümde Eýranyň dahyllygyny toplady. Mundan öň Eýrana garşy bu aýplama Britaniýa, Amerika we Rumaniýanyň dewletleri tarapyndan toslanypdy. Myanmaryň harby hökümetiniň başlygy meniň dewletim aşýan günorta günnogary ýurtlary ýygnagy bolan ASEAN-yň tarapyndan ýollanan topar bilen saýlawçylyk ugurda her hili hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr diýip ygylan edenler. Ýedi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly bir siýasy fin eşdirýär.
Myanmaryň harby hökümetiniň başlygy meniň dewletim ASEAN günorta günnogor ýurtlary ýygnagy bolan ASEAN-yň tarapyndan ýollanan topar bilen saýlawçylyk ugurda her hilli hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr diýip ygylan etdi. Myanmar yurdunun harbi hükümetinin başlığı Min Aung Hlaing, bir yurtta medeni devleti kenara taşlamak ve kudreti erkin almaktan 6 ay son, tele yayılımda eden çıkışında, Myanmar'ın devlet ağdaşlığı bir yurdun önki yol başladı, Aung San Suu Kyi'nin tutulmağına, öyününe bendi edilmeğine ve Myanmar'ın başka orundarlarının tutulmaklarına sebep bulundurdu, beyan etti. Ol henize çelli bir illi saylovçılığın haçan ve nah illi geçirilmeg haqqında hiç bir sözü ilir süren değildir. ASEAN ağda yurtların daşarı işler ministerleri düğün bir maslahatı geçirdiler. Olar bu oturuşukta Myanmar'da olyan qahar qadabda hareketleri sonlatmak için, Myanmar'ın orundarları bilen duşup maslahat geçirmek için ve harbi hükümet ve oların qarşılarının arasında olyan söhbetleşikleri öne gitmek için bir vekili saylandırlar. Myanmar häkim harbiler, bir yurtta näçe partiýalyk saýlawçylygy geçirmäge taýýarlyk bildirip duranlar. Dewlet agdaşlygy ýola berilýär, içerden we daşardan Myanmara demokrasiýany öwürmek ugurda gysyşasyna alınıp durlanýarlar. Geçen ýyl aýynda parlamentlik saýlawçylykda Myanmara häkim partiýa giňden galplygy ýola berendir diýen bahana bilen Myanmaryň goşuny bir ýurdun dewletini agdardy. Şondan soň Myanmaryň hökümet başynda ýerleşen harbiler içerden we daşardan giňden bolan ardalara gabat geldiler. Geçen näçe aýlykda Myanmar häkim harbileriň çaklamalaryna garamazdan bir ýurdun partiýalary demokrasiýany gorumak işden ýere çekilmediler. Bir dewlet agdaşlygy ardal bolanlardan Bir müntinin öldürülmegi bilenne protestçiler öz isleklerine ayak tirap duranırlar we en yakın wagtda saylovçylygyň geçirilmegini isläp duranırlar. Myanmarın içinde bolýan ardalardan daşgary sebitlen we halkara gurumlar we bileleşikler şolsanna ASEAN bileleşigi Myanmarın harbi häkimlerine agram berip bir ýurtda saylovçylygyň geçirilmegini islendirler. Hatda Birleşen Milletler Gurumasynyň umumy ýygnagy hem taýsyz bolan bir hereket edip we Myanmarın dewlet agdaşlygyny ýazgaryp Myanmarda kudratyň demokratik şeklinde geçirilmegini islendirdi. Şeýle ýagdaýda Myanmarda häkim harbiler Myanmarda saýlawçylygyň geçirilmegi bilen ulaşyp durandyrlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlar dowam edýär. Amerika'da korona vaksanının giyinden ulanılmağına karamazan bir yurtta bir virusun delta görünüşü yören çaltlıkta yayrap duranır. Ve bir metele sebepli Amerika'nın durlu şehirlerine şortanla New York şehirine rayetlerin mask takınmakları hükmeni bolle. Amerika'da şu vaxta çeli 35 milyondan artık adam koronavirusuna duçar bolanır ve 629 milyondan gaurağı hem bir virus verarlı ölenir. Eme Evropa akliminde hem koronavirusun yayramağı köp qiyinçilikleri döredip duranır. Tayland ve Malezya yurtlarında hem koronavirusunun delta görünüşü xat yukarı derecede yayrap duranır. Xabarçımızın veren xabarına göre Tayland devleti bir yurdun kathibitlerine karantina düzgünü giyirildi. Malezya'da hem geçen 24 saatte yine de 219 adam koronavirusun delta görünüşü zararlı ölenir. Emma Xitayda hem koronavirusun qaytadan yayramağı bir yurdun rayatlarını alada salıp duranır. COVID-19 virusi 2019-cı yılla Xitayda görünüp dünyanın beylik yurtlarına yayranır. Awanistanyň prezidenti Ashraf Ghani düýün döşenme güni biýurdun wekiller mejlisiniň adatdan daşgary oturşygyna talebana garşy teweşme üçin milli betejiň we taýýarlygyň zerurdygyny ýetirdi. Ashraf Ghani talebana garşy bir çağırşy siýasy aktivistleriň, dewlet resmileriň we talebanyň agdalarynyň arasynda dürli reaksiýalar döretdi. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä Awganistanyň käbir siýasy aktivistleri Umum halkın talebana qarşı teweşe girmegi bilen teweş meydanının devlet güýçlerinin peýdasyny üýtgejekdigini aýtdylar. Emma taleban topary bir çağırşyň netije bermejekdigini we Ashraf Ghani'nin dewletiniň durmuşynyň gutaranlygyny aýtdy. Awganistanyň daşary işler ministri halkara jemgyýetçiligini uruş jenaýatçylaryny halkara guruluşlary we mekanizmleri ulanyp jogapkärçiligi çekmäge çağırdı. Aba xabarlar gullugynyň şuwun beren xabaryna görä Muhammed Hanif Atmer Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretarynyň Awganistan işleri boýunça wekili Debra Lyons bilen Awganistanyň häzirki özgörüşleri, ýaraşyk gepleşikleri, Talibanyň şäherlere garşy hüjümleriniň güýçlenmegi, Talibanyň adam hukuklaryny bozmagy we bitoparyň adam oglana garşy jinayetleri barada gurrun etdi. Awganistanyň daşary işler ministri şeýlede Talibanyň Birleşen Milletler Guramanyň Herat vilayetindäki edaratyna eden hüjümini berk ýazgardy. Ol şeýlede Talibanyň ýylatly şäherlere we merkezlere eden hüjümleriniň möwjemegini alada bildirip, bitoparyň adamlara garşy eden jinayetleri Awganistanyň halkyna we dewletine çytap bolmajak jinayetlerdir diýip beýan etdi. Ermenistanyň prezidentiniň permany bilen Nikol Paşinyan ýene bir gezek bir ýurdun premier ministri boldy. Habarçymyň Erbandan beren habaryna görä, Ermenistanyň esasy kanuny boýunça bir ýurdun premier ministri mejlis wekilleriniň tarapyndan bellenýär. Ermenistanyň mejlis saýlawlary geçen iýun aýynyň 20-sinde geçirildi we bu saýlawlarda Nikol Paşinyanyň ýolbaşçylygyndaky Medeni Peýman diýen partiýasy ýeňiş gazanypdy. Yine bir xabara wara Qazaqstanyň prezidenti Qasem Jomart Tokayew bir targyt bilen Nikol Paşinyanyň premier ministrligi ýetenligini oňa gutlady. Tokayew bir targydyna Qazaqstan bilen Ermenistanyň gatnaşyklarynyň ösürilmegini umyt edýänligini nyktady. Yine bir xabar bilen xizmatyňyzda Türkiýedäki ýangynlar biýerden Mersin we Antalya welaýatlaryna köp kynçylyklara we weýrançylyklara sebäp boldy. We bu ýangynlar heniden biýerden beýleki 3 şäheriniň töweregine dowam edip duranlar. Habarçymyň beren xabaryna görä Türkiýede başlanan ýangynlardan 6 gün geçdi de hawanyň ören ysyllygy we ýerin ösmegi zerärli bu ýangynlar käsebitlerde güýçlenip duranlar. Türkiýäň içeri işler ministri Süleyman Soylu Bil bu odaly şifendirmek üçin ähli tagallalarymyzy edip durdy. Emma Amerika we Ýewropadaky käbir toparlar cyber giňişligine biziň tagallalarymyzy erbet görkezjek bolup synany şiarlar diýdi. Bu habar etatynda häzirki wagtda 16 tany uçar, 51 tany dik uçar, 850 tany ýanygyn söndürýän awtobus we 5000 adam hem bu odalyşlaryň ewine geçmegi üçin işläp durlar aýtmak gerek. Eýran Islam Respublikasy hem Türkiýe bir suw tepiji uçary we ýene de 3 tany ot söndürji dik uçary iýberenler. Ýeňi dinleýijiler Türkmen radiýasynyň 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hoş vaqtan qadirli hemralar, Eziz radio dinleyiciler, siz Gurgun radiosundan xabarlardır siyasisinin 3-cü bölünü hem dinlediniz. İndi bolsa deslap sağdın durmuş diyen gepleşini antine verer, sonun izyan melenem, yürek coşun diyen gepleşini, on sonum öy ve maşgara diyen gepleşini antine verer.
Sağdın durmuş.
Mahrawan hemde başandanlaryň ady we ýady bilen salam elek edýärler mahrawan dinleýijiler. Halo halyň mahille, sagamalykdyrdan inşallah. Allah Tagalanyň berimli işiginden sizin baryňyzda berk jan, saglyk, maşgala da berlik şeýlede arzgan döwlet ardy edip, sagdym durmuş hatly gepleşik bilen siz mahrawanlaryň hyzmatyna gelýärler we siz edýärleri hemralyga çagyrýar. Mahraban illeşler ediz hemralar bu sanqi sağdın durmuş atli gepleşikte qan matışı varada gurrun etmekçi. Bu gurda ıslam dininin tevipçiligini hem başardığımızdan eşarat edip geçerd. Ve nami imitlerin qan matışının dermanı bolyandığını aydırd. Ne bu gepleşin tede yaramağını umid etiyerd. Hormatly illeşler. Dünýä ýüzünde köp adamlaryň janyna bela bolup ýören hassalygyň biri gan masyşydyr. Gan masyşy ýokary bolsa-da, ýa etek bolsa-da, insanyň saglygyna ziýanlydyr. Bu diýan kä wagtlar insanyň tarpatayn ölmegine hem sebäp bolýar. Ona mäkä wagtlar insanyň ýüreginiň ýa da beýnisiniň durmagyna barp çatýar. We bu meselem insanyň ýaşaýyşynyň soňlamagyna sebäp bolýan wagty hem köp bolýandyr. Mahrawan illeşleri qan masyşynyň ýokary bolmagynyň nähili ýüze çykýandygyny ilkesede açyklamakçy. Her haçan damarlaryň içinde bolmaly qanyň basyşy öz tabiýi mykdarynyň käm bolsa, qan masyşy ýokary galýar we muňa köp deliller sebäp bolup bilýär. Mysaly nadogry emitlenmek, ýaşyň ýokary galmagy, gaharjan bolmak, suluk bolmak, bir zada narahat bolmak, beýrekleriň dogry işlemesizligi, temizlik we kä wagtlarda hem genetik, ýagny öz ene ataňdan ýa-da doğum anaşlaryňdan miras ýetmek. Edi dinleyiciler, qan masışı yukor volon adamlar duzdan qaça durmaldırlar. Ve eğer de şorcu tağami imegi enlik eden mortolarda, onu terk edip yuvan imegi öğrenmel bolyarlar. Ve eğer de qan masışları yukor bolsa başardıklarından qan masışı etek qaçırayan tağamları ve miyveleri imel bolyarlar. Mahravan illeşler, İslami tevipçiliğinde zeytunun yaprağının arağı, şeylede gezenen yaprağının arağı, qan masışının etek kaçmağına sebep oluyandır deyilip gelipdir. Şeylede sarımsağ yemek, kerefs yemek, hem de alış yemek, qan masışını etek kaçırıyandır deyip nıqtalıpdır. Aslında C, A, K, I, D şeylede B6, B3, B2, B1 ve B9 vitaminlerine iyi bulan ötümlükler qan masışının etek kaçmağına sebep bolyandırlar. Edit emraları, ilmi kitaplarda gelişine göre karbohidrat, sodyum, potasyum, demir, mangeniz, manyezyum, kalsiyum, fosfor, silika, yod, selenyum, gugurt, üre ve valeriyen yali degerli peydalı zatlara iyi bulun imitler, ötümlükler ve miyolar qan masışının etek kaçmağına sebep bolyandırlar. Hormatlı dinleyiciler, İslami tevipçilikde qan masışı yuqor bolan yağdayında şi miyvelardan xayırlanın deyip tavşırılıbdır. Bi miyveler grifrut, turşu çay, turunç, çiğirik, muz, əlu, pomodor, kelem, xiyar, nar, tut ve zirigin suğundan ıvarat bolyandır. Edidilişler, aslında İslam dini qan masışa duçar olmacaq bolup talaş edin deyip tavşırıyar ve bu uğurda hem yaşayış şivolarını gerek bolon yağdayına değişirin deyar. Misali, eğer de öngüzde şorcu tağamı ilmek yorgun olsa, öz can sağlığınız için yuvan tağamları yemeğe enlik edin deyip qaytar qaytar nıqtayar. Arman Allah kuvat edi dinleyiciler, mehrevan himraları, sağdın durmuşatlı gepleşik etiyen himralınız için sizin barınıza minnettarlık bildiriyar. Ne bu gepleşikin iştancılık bölümüne gelip yettik ve gedegi hormotlu iştancımız Karencik Nijade veriyar.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormotlu dinleyiciler, selam etiyen. Bir vernamede verilecek kurcuğum, Fişarhun-ı Bala. Fişarhun'un yukarı bulmak delilleri, min delillerini size iki yakadan tuzi verin, şu tuziler içinde, şun rahi cülü girisi, piş girisi, veya inki, bir tadına muhtela bulunmasıyla, ihtimali inki, şu tuziyle velen, şun Fişarhun'ları kontrol bulmağa, kendi koymak etipler. Elbette Fişarhun'un, yukarı Fişarhun'un, delaillerken men delailler ki öyde öğümüz şi itilaatı sade velen şolları bu işler merbut şolları tuzi verin. Fişakun eger yokor bulmağın delili bir delil eş ki kanın suhi ora az yani kan galiz olptur. Çesnak olptur şan viskuziteti or yokor kalptır. Bir delil şi. Bir delille adamın çerbisi kolesterol heyora yukarı bulanda da şöyle oluyor. Yeni bir delilin biri, damarların içi, aynı semavarın içi, nece donuyor? Çocuğu bir donup bir rusu bir şeyle teşkil oluyor. Bir delillerin biri Fişarhun, çağı, simrimek, simir bulmak. Bir delili, saati khabe nakafi ve inke çe saati adam yasa kovu. Bir delili, çerbiye, خون بد یا کلسترول بد یخور وابده کلسترول خوب ده قو کلس بدن گره کلسترول ده بدن قهنده میزانشون اشاق بان او ده شیجه به قول معروف ثبت بار بوله که فشارخون دفع قلسن کلسترول خوب دیب شو HDL یا های دینسیتی لیپوپروتین های دلیه شل مدن بدن ده یخور رق باتا بدن گره شل به قول معروف چربی شل یخور رق باتا میزانه qanın içində kolesterol xun yuxarıq şə bolanma bolsa şo kən komigatiya ki fişarxun münasib və müəssər olsun. İndi şi bədənin su kullan kim molunda ya müşəxəsən qanın su kim molunda nə mədələrlə şon bolub bilə. Biri bir şey adamlar bəndəzi kifayət dər türlü şəbanırız. Su kən içməyənlər kən kədə münasib və normal su içməyənlər. Aydiye kimişe 6-8 livan su içmeli diyek. Her günde bir şahs diyek, bir şahsı balet diyek. Şahit taraf bir livansın, iki livansın. Ya da suun yerine, misal için başlı bir zahat şuna caygüzün et diyek. Çay kent şeyler. Ya da bir delil olup diyek ki, şu sigarada şeyle kent çeken adamla. Ya da dut, hala sigara otun galiyamadın. Şu dağıtla da, şu viskuzi huni ya gilzat huni defa kaldırıp da. Şu müşkülü dörütüp biliyek. Kişi halette kan galiz olanına ya kanın suğu ağır olanına normal taydın. Bir nişanatı şeycidir ki peşon rengi sarı, bilkem sarıdan da bu onlar konurra şeyle kolay şey rengi hele fark ediyendir. Bir delille yunga içimi diyen akşı, fihresi içimi diyen akşı, çerbi ve kolesterolü hune bağla deyip şeyle aittik. Ova ki bunu ne biliyeniz ki şey çerp zatla çerbilerle ya kalori balalı yerinde sonra şu kanın içinde hot be hot eğer teherrükün bir endazı kefayet bulmasa hot be hot defa kalıyor. Yeni bir delil ki Fişarhun bala olup bir ayçımız yanak şu damarların içi aynı seme var yanak ya kaynayan kitrin içine su kaynayan kitrin kaptarların şeyle suun cerim olsa için cerim aldırıya rusubet ya tasarlı bir şerayin diye kanın dışı formlak oluyor. Ki bir delil şeyle çerbi kolesterolü bet defa kalta şunu delil olup biliyor ki sigara çeksin mümkün de ki şimdi öyle kenelsin süratini. Bir delil de ki çerbi hay ki iyiliğe dertülü rüzmarı zindegide çerbi hay olsun ki şu an ile zinciri asit çerbi bağlası var ya uduyunu var deyip ayrılıyor şeyle. Şöyle mesela haysayız çerbiyle şöyle e-mail değil. Mesela şun kaymak ya hama ya lebeniyat tüyüt katık peniri ki por çerp olsun. Ya da çerbi hay hayvanı ette va ya tokta va belki de hevra porçerp yağlı şolar e-mail değil. Ya da ekser adamla öğülürüne aslında çizi benim apaziye buhar pezini getirmeyenler yumudam şu sorğu kerdi dedilar. O da anva aksam roğan hay tarban qeyr normal bilen mutasifanam. Şu da çelbin ki defa etmene. Tevab bolya ki der kol sonra feşar xona ya muşkat qalbi uruğu şeyle düşer bolya. Bir deyirle aittim ki kolesterolü xub ya kolesterolü eşdiyeli bedenin aşaq da olsa. Ki bir de bolib bilya ki kolesterolü xubi beden məsrif etmesen qaza tariqinden o da şu aşaq kaçanda yamaçtan feşar xonu şey defa qalıya. Delail nəmə o yağla, mesela roğanı zeytun ya roğanı koncedi, hararet vermenin şunu kazan üstüne koyup iysen, şu kolesterolü xubun defağı kalıyor, kan kumat diye. Ya bir şey acillerde, mesela hod yana acillerde, ya badame derekti sengi, ki pusu katı kadim diyuliyat şeyle, şolarda şu HDL yukarırak şu da kan beden şey kumat biliyor. Bir delille ki damarın işleri şeyle rüsup tapıya tesellüp şerayin buluyor. Adamı terrakı kafi hiç bir sürü adamda var. İşe gittiğimiz şeyle işin başına ile otuyu dertülürüz zaten terrakları şeyle yok. Bu da hatmen bir hafta ise haftada üç gün hatta alacak bir yarım tad verziş piyadevi. Ya işlerini öyle bir terrak kafiler şeyle yoşuş terrahi etmene. Yine bir olukhan delili ki feşar kun defa kalsın. Hala bedala ile rüsubu dahil rak ya gazet kunu bala. Adamı mezhebe mevad fibri. Mevad fibri diyen ne mi? Şimdi meyvelerde, sebzecatta fibrayı khas var ki şöyle bedenle kömür etiye. Ne mi kömür etiye? Şöyle fibrle, çerbeyle veren bant bulup, çerbeyle veren yelmiş bir şeylere bedenle şöyle dışarı çıkarıyor. Bir delil şu fibri bağla, bedenle şöyle su kovucu cezbetiyor. Bir delille kişi, şu fibrleri o çerbeyi bulmaya çıkıyor. Beden, yiyen çerbeyle de bant bulup şöyle veren bedenle şöyle çıkaranlar rahat çıkarmana şöyle sebep oluyor. Ki hiç mi o yubusatım diye ona geçip bile emin şey şöyle çıkıyor. Hala birisi yerlerde mümkün ki bir adamla, birisi adamla hayatlarına cahilleri yok, meyve sevdiği ekmeğine. Dışarıdan bana burun burma çıkıyor, ebat yerlerle sebzecatı sen veriyor, anlayış niye, gururun at yerler şeyle. Hala onu da hümetin elbette rahkar var. Böyle kovcu yusun, suluyucu şolar yusun, nakat bağımın üstünde da ayrılır. Bunun tam bir adamlar çiçek pişnat yiyen. Çırıkhanda, barıp da yarım kulu, diviz kelam şolardan kefe kalsan, şu kefeyi de kovcu elep, onunla ayırsan, günde çıkıyor, iyi oturun kazana. Mesela çün suyduna ya katına şununla her nefere her günle yartı kalanda şöyle kalırsan bedenin şu fibri takriben muhayya oluyor kafi şu bedenle yartı kalan tabır kalan her bir nefere şu katın içine ya suydun içine ya başka saladın içine şunu koyup iyisele o müşkülüyor. Yine bir delili ki feşarhun yukarı şeyle kokuyor ya mucib oluyor simiz olmak özünü bilişin diyene kalori deryafti ya qazahay ki şun kalori teori yuqur, şolar iya. Bir tü adam şöyle otuq kalori ölür, bir zaten porxar vabdılı. Ya beni abe delayla yala, absurdigi stresiye başa zatla, doçar porxarı asabi vabdılı. Ya atan ki şıklığını evrentdilla. Hala olu qan adamda da ki, buluğa aqli etibdilla, seller yuqarı qalbdilla. Olu da bir şirce bir təcid nəzər etmeli. Hatta görüyor ki, vəzin şeyle kərre, yiyen bir iyicen adamla, bula ya təharrüklarını, şu iyan damaklarından kerrek etmeli, yani tadolu kalori bedenine şu bir tadolu yetirmeli. Ya da kazahayı kem kalorini, bir muşavirin terzi eden ait soruştu, şu kazahayı kem kalori veren ölülerini olmalı, kontrol edip olmalı. Yine bir delil ki feşar xunu bağla ya payin berpili ya xabe nakafi. Yani bir sürü adamda var, akşam giyeceğin yer ne yatıya, erti de it, bena be delaili. Ya işe gitmeli, ya işi bir form ki dağmadan Türk gitmeli mesela için. Akşam geç yeti, erti iyi de duruyor, kabın kafi hem bulan bedelleri ve herhal bir normdan şöyle kaçıyor. Şu kabın kafi olmalı, yani 6 tatekli fert, akşam yatmalı bir fert. Hem de geç de yatmalılar, bir tadından hop, oca ota, iki de yatak alıyor. Yine üstüne tatekli fert, erti onunla turak diyor. Bir de bir binezmi der, bir de şöyle delili feşakını bağla bolt biliyor.
Hormatly işten Cemil Karincik Nejada berin gurrunlar çöy minnettarlık bildiriyar sağ olsunlar.
Dürlük yeteller hakta maglumat kazanıp da olorun önünü alıp sağdın yaşamak için İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmendeli radyasından dinlen sağdın durmuşu.
Mahravan hemralar, ilk baştan qan basışının yuqor bolmağına duçar bolmaşoq bolup talaş etmeli. Emma egerde birden şeyli bir ketele duçar bolsoň hem şondan aman qalma üçin elle varyny etmeli. Sebäbi lukmanlar bu kesele sessiz qatillip at berýärler. Edi dinleyiciler, eger de yukarı qan masışa bir adım duçar bolsa, hem yaşayışına ütkölün dörütmel bolyar, hem de lukmarların beriyan tapşırılarına yakşı ünf verip, buğurdaki berlin dermallar hem vaxtına, hem de gerek bolon miqdarına ullanmağı dikkat belen idarlamal bolyar. Şeyle bolon yağdayına, bu sessiz can alıcı kesele karşı görüşe çıkıp bolor. Mahravan hemralar, gepleşin başına işimi diyali, semillik hem qan masışın yukarı olmağına sebep bolp bilyar. Şonun üçün, eger de semil bolsoňuz, gördüş edip öz ağramgızı kaçırmağa çalışın. Semilligi aradan ayırıp bir medenli tebiği ağramda bolmaq, dine qan masış delle, eysen bir topor nahışlıkların öňün almakta tesirlidir. Merhaba illeşler, edip hemralar. Eger de sağdın durmuş adlı gepleşik belen ara bağlanış kurcuk bolsanız siz merhabalara öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymız diye aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Biz de taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere araşıyarız. Arman ala kuat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Nâşının mülen bu sanki sağdın durmuş adlı gepleşin son salımlarına gelip yettik. Gepleşin başına mâri bize edin hemralığınız için size minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sandı uşağı çelli, sizin bar yanıda yaradan tağla tavşırıyarsa. Hoş, sağlıklı yaşa.
yürek coşkunu.
Ya Resulallah, salam. Merhaba sen nuruna, ey ilk baştan yaratılan. Merhaba sen nuruna, ey ilk baştan yaratılan. Sen vücudun dünyana lovlak halgatta ayan. Çoğdu envar-ı huda sendek güneşten bigümen. Enbiya tabdil yağıt ilmi dama sen bilin. Kainatın serveri bolgun Resulallah salam. Adamı alemde bolgun hemme gence sen gör. Adamı elimde bolgun hem günce sen nigar. Nağışını hulgu azim bizlep yarattı kirdigar. Sen mübarek adına Kur'an bolun ayatı var. Her payam var sen mıkamından tapandır ıhtı var. Ehli ummet yavari bolgun Resulallah salam. Ger kabul oldu hudağa tövbe adamda sen. Geri kabul olli hudağa tövbe adamda sen. Nuh'u hürmet hem Halilullah'a şol hem demde sen. Nur olup Musa'a Beyza Eyyub'u merhem de sen. Enbiyalarının imami ol Mesih'a demde sen. Kullu zadın rehberi olgun Resulallah salam. Siladi Allah'ın özü yanına mıgraj edip. Siladi Allah'ın özü yanına mıgraj edip. Arşı kursi ihtiram birle melaik tac edip. Vardığınız mehbubuna sövgünü istihraz edip. Öz şefaat gencine ınsaları metac edip. Alemin rahmetleri bulgun Resulallah salam. Hüsnü didara gerektin ya Muhammed Mustafa. Hüsnü didara gereksin ya Muhammed Mustafa. Hak bilen tavzon yüreksin ya Muhammed Mustafa. İki dünya şahreksin ya Muhammed Mustafa. Aşığın dildarı olgun ya Resulallah salam. İki dünya şahreksin ya Muhammed Mustafa. Aşığın dildarı olgun ya Resulallah salam.
Öy ve maşgala.
Allahu Rahman Rahim. Salam aytyar öýbe maşgalatly gepleşigini eziz dinleýijilerine. Halaw halyňyz ýagşydyrdan inşallah. Bu soň gepleşigimiziň hem siz ezizlere ýaramagyna umyt etýär. Bu gepleşigin soňuna çelli baryňyzy hemralyga çağıryar. Qadirli dinleyiciler, kez atlar yaşayışda gönü təsirlər qaldırıyar. Maşqalan məkəm o baxtiyar bolmoğunna, ağzaların unut yaşamaqlarına və yenə köp uğurlarda. Namaz və namazı qıymaq hem şol sanlanır. Namaz, insan yaşayışına köp təsirlər qaldırıyar. Bu san gepləşib də şu uğurda qurrun etməkçi. Qadirli dinleyiciler, dinin sütünü olan namaz adama aramlık baxş etýär. Ve eger bir maşgalan ağzaları aramlık duysalar, onlar rahatraq hem yaşap başarlar. Isnaşıklar hem köpeler. Namazı kuyulayan öyde bereket hem köpeler. Hawa, namazın insan yaşayışını kaldıryan tesirleri diysen köptür. Hormatly dinleyijiler, çağalar ene atalaryny ülüňi tutun ýandyrlar. Köp zatlar olardan ewrenýärler. Onuň üçin ene atalar öz kılık